Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Beogradi kërkon më shumë kohë Kosovës për fillimin e zhvarimeve në varin masiv të Rashkës. Kosova do të kyçet në dialogun për vizat, thot Brukseli, por refuzon ta quajë procesin njësoj si për vendet e tjera të rajonit. Pesë vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës nuk do të pengojnë liberalizimin e vizave, thot ministri Bajram Rexhepi. 100.000 vendime gjyqësore në Kosovë mbeten të pazbatuara, deklaroi ambasadori amerikan Christopher Dell. Zhvlerësimi i eurosë është edhe shpëtimi i saj, shkruan në numrin e sotëm Financial Times. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujukin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, Julia Reuter, zëdhënëse e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian e Kosovë, Peter Faith, ka tërhequr vërejtjen se nuk do të njihen në rezultatet e zgjedhjeve serbe në veri të Kosovës. Ne konsiderojmë se të vetmet të zgjedhje legjitime janë ato të organizuara nga autoritetet e Kosovës, i tha Julia Reuter agjencisë DPA në Prishtinë. Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi deklaroi se zgjedhjet serbe janë ilegale dhe se autoritetet e Kosovës nuk do të bashkëpunojnë me strukturat paralele. Policia e Kosovës nuk do të siguroj vend votimet dhe as nuk do të shtojë forcat e saj në veri në ditën e zgjedhjeve, tha Rexhepi. Serbia planifikon mbajtjen e zgjedhjeve lokale në pjesën veriore të Kosovës këtë të diel përkundër kundërshtimit të institucioneve të Kosovës dhe të përfaqësuesve ndërkombëtar. Prishtinë, misioni Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX i ka dhënë udhëzime policisë që të mos e lejojnë hyrjen e zyrtarëve serb, të cilët nuk kanë kërkuar leje speciale për ta vizituar Kosovën, thonë zyrtarët e misionit. EULEX-i ka dhënë në udhëzime për policinë e Kosovës se në rast se vizita nuk është e autorizuar, hyrja duhet të mos lejohet, i tha agjencisë AFP zëdhënësja Karin Limdal. Më tutje ajo theksoi se këto masa u ndërmorën pas së zhvillimeve të fundit të vizitave të paparalajmëruara nga zyrtarët e Serbisë në Kosovë dhe shtoi se masat u ndërmorën në bashkëpunim të ngushtë me Brukselin. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se EULEX-i nuk ka mandat të ndalojë vizitat e paparalajmëruara të zyrtarëve serb në Kosovë. Zyrtarët serbë mund të vinë në Kosovë dhe këtë nuk e ndalon asnjë nen i ligjeve kosovare, theksoi Ivanović dhe shtoi se EULEX-i duhet të luftojë kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar dhe në këtë kuadër të jetë më aktiv. Tiranë. Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Bernd Borchard, deklaroi për mediat lokale se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për situatën politike në Shqipëri. Sipas tij, Shqipëria ndodhet në momente të rëndësishme dhe pranë afrimit me BE-n. Por ambasadori gjerman theksoi se situata aktuale politike ndikon në proceset integruese të Shqipërisë. Sarajevo. Në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, që i kushtohet perspektivës evropiane të rajonit në Sarajevo më 2 qershor, do të marrin pjesë ministrat e jashtëm të BE-s dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Turqisë, ka njoftuar sot Ministria e Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës. Në njoftim, megjithatë, nuk thuhet se kush merr pjesë nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Por sipas raportit të gazetës sarajevase Dnevni Avaz, në mbledhje pritet të marrin pjesë të gjithë ministrat e jashtëm të vendeve të rajonit, pra Kroacia, Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina. Seul. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje botës të reagojë ndaj fundosjes së luftanies së jugo-koreane në incidentin për të cilin hetuesit të ndërkombëtare fajsuan Korenë Veriore. Ajo këto komente i bëri sot pas takimit me liderët e Koreas Jugore në Seul.
The International Independent Investigation was objective.
Hetimi i pavarur ndërkombëtar ishte objektiv, prova të shumta dhe konkludimi i pashmangshëm. Ky ishte një provokim i papranueshëm nga Korea Veriore dhe Bashkësia Ndërkombëtare ka përgjegjësi dhe obligim të përgjigjet, tha zonja Clinton. Ajo tha se fundosja luftanies kërkon përgjigje të fortë për të matur dhe se Shtetet e Bashkuara do të konsultohen me Korenë e Jugut dhe anëtarët e Këshillit të Sigurimit për veprimet e duhura. Korea Veriore e mohon në çdo lidhje me incidentin e Marsit ku vran 46 marinar. Moskë. Ministria jashtë me Rusisë ka kritikuar sot vendosjen e raketave amerikane Patriot në Poloni, duke thënë se ky hap nuk e ndihmon sigurinë apo besimin. Megjithatë, në deklaratën e Kremlinit nuk ishte theksuar ndonjë lëvizje hakmarrëse ruse e menjëhershme. Bateria mbrojtëse raketave tokë-air u vendos të hënën në Poloninë Veriore, afër kufirit me enklavën ruse Kaliningrad. Zyrtarët amerikan thonë se bateria në bazën ushtarake Morag ka për synim trajnimin e forcave polake. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Autoritetet serbe i kanë kërkuar Kosovës kohështesë për të nisur ekshumimin e një vareze masive në Rashk të Serbisë. Koha për të saktësuar vendin për nisjen e procesit të nxjerrjes së trupave të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së vitit 98-99 thuhet se është e domosdoshme. Olciti sjell nga Prishtina korrespondentja jone Dona Peci.
Grupet punuese për persona të pagjetur të Beogradit dhe Prishtinës zyrtare janë pajtuar që për shkak të, siç thuhet, saktësisë lidhur me lokacionin e vareze masive të Rashkës të zhvillohen hetime shtesë para se të nisë puna e këshumimit të trupave shqiptar. Takimi i palëve vjen rreth 2 javë pasi prokuroria e Serbisë për krime lufte bëri të ditur lajmin për zbulimin e një varri masiv në jug të shtetit serb, ku sipas autoriteteve serbe dyshohet të jenë mbi 250 trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës. Kreu i delegacionit të Kosovës, Bajazit Nushi, bëri të ditur se përveç antarëve të rregullt të delegacionit serb, kësaj radhe të pranishëm ishin edhe përfaqësues të prokurorisë serbe për krime lufte, ata të prokurorisë Euleksit dhe përfaqësues të gjykatës për krime lufte në Serbi. Ai shprehi bindjen se pas 2 apo 3 javësh mund të nisë hapja e varrezës dhe nxjerrja e mbetjeve mortore.
Presim që sprakut brenda 2 ose 3 javësh të fillojnë intensivisht.
Pala Kosovare ka shprehur gatishmërinë për të realizuar kërkesën e autoriteteve beogradase duke dërguar në Serbi dëshmitar të cilët janë në gjendje të japin ulësi të mutim lidhur me vendodhjen e saktë të varrezës masive. Informatat e para për ekzistimin e një varreze masive në Rashk datojnë nga viti 2007, ndërsa pas hetimeve të atëhershme mekanizmat përgjegjës nuk patën mundur të gjejnë asgjë për shkak të gjurmimit në pjesë të gabuar të të njëjtit lokacion. Informatat sipas të cilave në varrezën masive në Rashk mund të gjenden mbi 250 trupa shqiptar sipas Nushit janë relative.
Nuk jemi të sigurt ne në Prishtinë se aty janë 250, sikurse kanë lajmëruar institucionet e Beogradit, sepse pa u gjetë kafka e fundit e njeriut të vrarë. Aty duke mund të japim informacione se janë 250 skelete, aty mund të jenë 500 skelete.
Rëndësia për praninë e ekspertëve kosovarë gjatë procesit të hapjes së varrezës në Rashku theksua disa herë në ditët e shkuara. Drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Grxhaliu, bëri të ditur se është miratuar kërkesa që gjatë hapjes së varrezës të pranishëm të jenë edhe ekspertët kosovarë dhe ata të Euleksit.
Ata kanë qenë të hapur sot dhe lejojnë që të jemi prezente edhe ne, edhe ekipi e Euleksit dhe faktikisht prej momentit të parë do të jemi prezente gjë në përfundimin e punës.
Varri më i madh masiv ishte zbuluar në Serbi në vitin 2001 në rrethin të Beogradit, në të cilin gjendeshin rreth 800 kufoma të shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Kosova nuk ndjek logjikën e dhunës për të ndaluar me forcë zgjedhjet lokale që ka paralajmëruar timbaj Serbia në Mitrovicë dhe në Novobor, thot zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi. Ai rikujton se këto zgjedhje janë shpallur të paligjshme dhe nga faktori ndërkombëtar ende pa u mbajtur. Ndërkaq opozita kritikon rolin pasiv të qeverisë në raport me zgjedhjet e Serbisë. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zgjedhjet lokale që Serbia pritet të organizojë në Mitrovicë dhe Novobërd janë të dëmshme dhe nuk i sjellin përfitime politike komunitetit serb, thonë në qeverinë e Kosovës, ndërkohë që opozita kritikon qasjen si thuhet pasive të qeverisë në raport me këto zgjedhje. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi thotë se këto zgjedhje nuk do të prodhojnë kurfare efekte pasi që janë cilësuar ilegale si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe nga ato ndërkombëtare. Kuçi tha se pavarësisht pritjeve që ka Serbia se duke ngritur struktura të pushtetit paralel, mund të përfitojnë nga një proces i ri bisedimesh me Kosovën. Këto bisedime sipas tij do të shtrihen vetëm në nivelin teknik dhe nuk do të përfshijnë çështjet e brendshme të Kosovës, siç është pjesa veriore.
Natyrisht çështjet që do të jenë me Serbinë të diskutueshme do të jenë gjithmonë çështje që nuk lidhen me statusin e Kosovës, që nuk lidhen me organizimin e brendshëm të Republikës së Kosovës, por çështje që kanë bënë me bashkëpunim rajonal. Synimet e Serbisë kanë qenë mbetën deri në shkallë të spastrimit etnik, dhe në shkallë ndoshta të zhveres së shtetit të Kosovës, por këtë politika nuk do të jenë të suksesshme as tash as tarmë.
Në anën tjetër, Avni Arifi nga kryesia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kritikon qeverinë për një çështje pasive ndaj problemeve në veri.
Mbajtja e zgjedhjeve në pjesën e Kosovës me këtë pozicion totalisht anemik dhe statik të institucioneve të Kosovës dhe pozicionin aktual që ka Bashkia Ndërkombëtare, besoj se do të ndikojnë në marginalizim të më të tjeshëm të statusit apo të pozicionit të institucioneve të Kosovës ka shi Bashkisë Ndërkombëtare.
Pozicioni qeverisë në raport me zgjedhjet dhe vizitat e zyrtarëve të lartë të Serbisë në veri të Kosovës është kritikuar ashpër edhe nga Lidhja Demokratike Dardanis. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Lulzim Zeneli, thotë se qeveria ka dështuar të vendosë atje sundimin e rendit dhe ligjit, andaj ka kërkuar që kuvendi qysh në seancën e radhës të diskutoj këtë çështje dhe vendos për hapat e më të tjeshëm.
Sjellja e institucioneve tona sot që po na ndodh çdo ditë është imitim institucioneve të shtetit. Nuk ka asgjë përbashkët me institucionet e një shtetit pavarur.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se qeveria në Prishtinë është e vetëdijshme se sjelljet e zyrtarëve të Serbisë ndaj Kosovës mbeten të njëjta me ato që kishte edhe Miloševiqi. Sidoqoftë, Kuçi thotë se Kosova nuk do të përdorë dhunën për parandalimin e këtyre zgjedhjeve.
Çështja e parandalimit duhet të kuptohet në dy drejtime. Para, te fuqia juridike që ti parandalohet dhe ne kemi arritur këtë. Bashkë me faktorët ndërkombëtar, ju keni parë deklarimin 9/5 dhe të tjerëve që nuk janë legjitime, nuk janë demokratike dhe nuk do të kenë fuqi juridike. Ky parandalim është esencial. Parandalimi fizik, nëse mendon dikush, ne jo vetëm që nuk kemi kuptimin asaj të implementimit të veprimeve të tilla, por nuk kemi edhe logjik të veprimit të përdorimit të dhunës.
Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me një blok informacionesh rreth liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri i Integrimeve Evropiane, Besim Beqaj, po zhvillon vizitën e tij të parë zyrtare në selinë e Bashkimit Evropian. Brukseli ka përsëritur sërish se Kosova do të përfshihet në dialogun për heqjen e vizave, por nuk ka planuar të quajë procesin me të njëjtën emër si për vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, ende nuk ka asnjë afat kohor për fillimin e këtij procesi. Nga Brukseli kemi raportin Augustin Palokajt.
Kosova pret që së shpejti ta marrë udhërësyesin për procesin e liberalizimit të vizave. Kështu ka thënë sot në Bruxelles, Ministri për Integrime Evropiane i Republikës e Kosovës, Besim Beqaj, në vizitën e tij të parë në Bruxelles prej kur është emruar në këtë post, në një ministri të posa krijuar në Kosovë. Ministri Beqaj, gjatë qëndrimit të tij në Bruxelles, ka biseduar me komisionerin e BE-s për çështjet të zgjerimit dhe fqinësisë evropiane Stefan Fylle, me ekspertë të tjerë të Komisionit Evropian, është takuar edhe me disa përfaqësues të vendeve anëtare të BE-s që janë të angazhuar në Komitetin për Ballkanin, por ka patur biseda edhe me zyrtarë të Ministrisë së Jashtme të Belgjikës, vend i cili pas Spanjës do ta merr kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian. Beqaj ka thënë se në të gjitha takimet që ka patur ai, procesi liberalizimit të vizave, negociatat për marrëveshjen tregtare në mes të BE-s dhe Kosovës, sikur edhe progresi raportit që po e përgatit komisioni për ta nxjerrë në vjeshtë të këtij viti, kanë qenë tema kryesore të diskutimeve. Beqaj po ashtu ka thënë se Kosova është e gatshme që të përmbush kërkesat që paraqiten nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ndërkohë, zyrtarët nga Komisioni Evropian nuk kanë mundur të konfirmojnë kur dhe në çfarë mënyre do të mund të përfshihet Kosova në procesin e liberalizimit të vizave. Në BE thonë se Kosova ka një perspektivë të kyçes në një dialog të vizave, siç e thon ata, duke refuzuar ta quajnë tash për tash procesin të njëjtë me atë që kanë patur vendet tjera të rajonit të Ballkanit. Sidoqoftë, në BE ekziston një gatishmëri për të kyçur Kosovën në proces në mënyrë që të mos lejohet që kosovarët të mbeten qytetarët e vetëm të rajonit të Ballkanit, të cilët nuk do t'i gëzojnë të drejtat e udhëtimit pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Pritet që nesër Komisioni Evropian të bëjë rekomandimin e kushtëzuar për heqjen e vizave për qytetarët të Siprisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, pra rekomandimi do të jetë që këto dy vende do të kyçen në listën e Shengenit të bardhë me rast se i përmbushin kriteret e mbetura. Komisioni do të thotë se pretë që deri në misionin tjetër verifikues që do të dërgohet në Shqipëri dhe Bosnjë, këto dy vendet i përmbushin edhe kriteret që nuk i kanë përmbushur ende, ndërsa vendimin e fundit do të marrin ministrat e punëve të brendshme të vendeve antare diku në vjesht apo më vonë në rast se përmbushen kriteret. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temë, në një seancë dëgjimore para Komisionit Parlamentar për Integrim, ministri i Brendshëm Bahram Recepi ka thënë se ka marrë garanci nga Brukseli se mosnjohja e pesë vendeve të Bashkimit Evropian nuk do të shkaktojë Kosovës probleme për liberalizimin e vizave. Debatin e ndoqi korrespondenti jonë në Prishtinë Albanaj Sufi dhe sjella raportin në vazhdim.
Pak ditë para se Komisioni Evropian të nisë përpiluarin raportin e progresit për Kosovën, zyrtarë të qeverisë kanë kërkuar kuvendit që ta miratojë më shpejt pakon ligjore e cila kërkohet nga Bashkimi Evropian para antarësimit. Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi në raportimin e tij para Komisionit Parlamentar për Integrim ka thënë se kompletimi i infrastrukturës ligjore nga ana e qeverisë është pothuaj ka fundi. Ai ka bërë të ditur ndërkësh se së shpejti Kosova do të nënshkruajë marrëveshje për jashtëdhënësi me disa shtete evropiane.
Sa i përket marrëveshjeve për rifranim ndaj tashmë tas shtete që ne kry në 8 qershor edhe me Danimarkun në është caktuar me të nënshkruajmë. Dhe me 4-5 shtete është në fazat gati për fundimtare si me Norvegjia, Austri, Suedi, Ungarie dhe... Kjo informoj se nuk është e domosdoshme me gjitha shtete Unionit Evropian, po me shumicën për tyre. Arsia pse shkojnë në për këtë rrugë më të vështirë është se mësës jemë pranua për 5 shteteve.
Në këtë kuadër, kryetarja Komisionit Parlamentar për Integrim Zulfie Hundozi ka kërkuar të dinë nëse është e gatshme dhe strategjia për integrimin e të kthyerve, me që dhe nga vetë zyrtar evropian, edhe Kosova, edhe Bashkimi Evropian janë kritikuar se po i kthejnë refugjatët pa i plotësuar kushtet elementare të jetesës për ta.
Ka qeveria ndonjë plan për integrimin e tyre? Se nëse jo, atëre ata do të bëhen kriminal potencial, se nëse jo ka punë.
Recepi ka pohuar se ekziston një strategji e tillë, ndërkohë ai ka sqaruar se shumica e atyre që do të kthehen ta zënë vetëm nga Gjermania parashihen 14.900 persona, janë të komunitetit Rome, Shkali dhe Egjiptas. Por Recepi ka hedhur dyshimin se jo të gjithë mund të jenë kosovar, kështu që të dhënat e tyre së pari do të verifikohen para se të jepë drita jeshile për kthim. Në anën tjetër, ministri Recepi ka pranuar se prodhimi i pasaportave biometrike do të shtyhet dhe nuk do të ndodhë as në shtator siç e paralajmëruar më parë. Duhet pritur të paktën edhe 6 deri në 9 muaj.
Edhe na mendojmë se deri ka funi këtë vite mund dalim simbolikisht me pasaport biometrike dhe të njëjtën kohë dhe të përmbushim këtë regjistrin civil që pastaj do të ketë pengesa teknike.
Tashmë tri vendet fqinje të Kosovës, Serbia, Malizi dhe Maqedonia kanë përfituar nga liberalizimi i vizave. E njëjta gjë pritet të ndodhë edhe me Shqipërinë dhe Bosnjën këtë vit. Kosova për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet anëtare ende as që ka nisur dialogun zyrtar për këtë çështje me Bashkimin Evropian, por Recepi thotë se ka marrë garanci nga Brukseli se Kosova nuk do të lihet anash.
Na e dimë dhe kemi garanci nga Zoti Fylle se edhe shtetet që s'na kanë njohë sa i përket liberalizimit vizave nuk do të bëjnë pengesa, por në me kapacitetet që kemi dhe për kushtimin jemi optimist se dhe në vitin 2019 do t'i përmbushim dhe mund eventualisht edhe të jemi në procesin e liberalizimit vizave, pra t'jem mos në besim në atë vetmit.
Një nga kushtet që duhet plotësuar për liberalizim vizash e më vonë edhe për integrim në Bashkimin Evropian është menaxhimi integruar i kufive. Aktualisht policia e Kosovës kontrollon vetëm kufirin me Shqipërinë, por jo edhe me tri shtete tjera fqinje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Rreth 100.000 akt vendime nga gjykatat kanë mbetur të papërmbushur, e tha ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Deklaratat e ambasadorit janë të fundit në radhën e kritikave nga ndërkombëtarët për sistemin e drejtësisë kosovare. Kritikat janë pranuar edhe nga drejtuesit e institucioneve të drejtësisë në vend gjatë konferencës të mbajtur sot me temën përmbarimi i gjykimeve civile. Arton Konushevci na sjell raportin nga Prishtina.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ka thënë se realitetin e Kosovës se sistemi i përmbarimit të akt vendimeve është në thelbi prishur. Janë afro 100.000 akt vendime që janë shpallur nga gjykatat e qëmbesin të pambaruara, ka thënë ambasadori Dell në një konferencë me temën përmbarimi i akt gjykimeve civile. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Christopher Dell tha me këtë rast se nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa përforcimi i sundimit të ligjit në Kosovë.
As the enforcement of the judiciary's decisions.
Sundimi i ligjit është i fuqishëm sa edhe përmbarimi i vendimeve gjyqësore. Zbatimi i akt vendimeve civile, rezultatet e procedurave gjyqësore, ku të drejtat e qytetarve, privat dhe të bizneseve ratifikohen dhe respektohen, është më rëndësi shumë të madhe. Mos përmbarimi i vendimeve të ti, një nga qëllimet fundamentale të shtetit, të jetë arbitër i drejt dhe i paanshëm i kontesteve private, mbetet plotësisht e pa përmbushur. Kjo në anën tjetër rënon besimin e përgjithshëm në shtet, pjesërisht në gjykata dhe dëmton rënd cilësinë e sundimit të ligjit, tha Dell. Duke ditur se ekzistojnë këto probleme, bizneset dhe qytetarët zgjedhin që të mos shfrytëzojnë gjykatat, tha Dell. Për përmbarimin e akt vendimeve ndikon direkt në rritjen e ekonomike dhe kufizon mundësitë e qytetarëve të Kosovës për të përqendruar kapitalin, për të investuar në të ardhmen e tyre dhe për të gjetur punë. Kjo jo vetëm që pengon kosovarët nga begatia më e madhe, por shërben për t'i bërë më pak të begatshëm, u shpreh ambasadori Dell. Ambasadori Dell ka inkurajuar përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe ka thënë se mbështet përpjekjet për të gjetur zgjidhje të realizueshme që do të rezultojnë në përparim të vërtetë dhe të matshëm në reduktimin e numrit të akt vendimeve të mbetura të pambaruara. Ndërkaq ministri i drejtësisë Hakit Demolli tha se me legjislacionin e ri për sistemin e drejtësisë, prioritet do t'i jepet edhe hartimit e ligjit për procedurën e përmbarimit. Ai theksoi se gjendja aktuale sa i takon zbatimit të vendimeve të gjyqësorit është problematike.
Konform legjislacionit të ri, organeve kompetente të përmbarimit do t'ju sigurohet mbështetja policore në rastet kur është e nevojshme një gjë e tillë.
Edhe kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci pohoi se sistemi gjyqësor vazhdon të jetë në majët e kritikave, që sipas tij një prej arsyeve është se vendimet e gjykatave nuk zbatohen në praktik.
Duke marrë parasysh marrësi dhe të detat që janë evidente dhe të shumë feshta, duke filluar që nga kërmiza legjore, bashkëndikja në shkallë të ullë e veprimeve me institucionet që duhet ndihmua gjykatë.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim vazhdimisht mbështet përpjekjet e institucioneve të Kosovës përmes programeve të ndryshme për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në kampin me kontejner metalik në periferin veriore të Prishtinës, banorët përballen me jetesë të rëndë. Disa thonë se kushtet e strehimit janë të papërballueshme, veçmas për fëmijët që lëngojnë nga sëmundje të ndryshme. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi vizitoi kampin dhe sjell rrëfimet e banorëve të tij.
Tefik Gashi jeton në një kontejner me bashkëshortën dhe tre fëmijët, në mesin e të cilëve është edhe Valmira 15 vjeçë, por e cila është e sëmur.
As ke mbanja se të pastrohem krit për këto. Çike smund pas shkollës speciale shkon. Çika është smund për trunit. Për temperaturë ka marr 4 vjeçore kërkon. Kena këshyrë të mjeki ka thonë që përmërsohet të ashtë të shti, ku të të shtira, dimit, mardhin, dherës, nëzet.
Tefiku tha se dhe vetë ka marrë sëmundje nervash, ndërko që ndima sociale për 60 euro nuk i mjafton as për barna. A i thot se ka kërkuar ndim nga strukturat komunale të Prishtinës, ndërka që për vajzën saj mjekët kanë caktuar shkallën e invaliditetit nga e cila do të duhet të përfiton të pensionin. Ndërko a i shpreson se mund të përfitoj nga komuna një banes në objektin social për të pastrehet, gjë që do t'ja lehtëson të dhe vajzës për baljen me sëmundjen.
Të mjekë kompos, ja kalon për një ndim, mja alon dhe kanë një qinerë si penzian, që e ndim halet si ka dole. Po shpresoj na kishën qatë e banes, në përna që e po zdi, apë që e bote, po bote zdi, me shprejsë, po jetu i kështës.
Në anën tjetër me kushtet të ngjashme, për balet edhe familja Hyseni, pesantarë, po ashtu banor të këti kampi. Naile Hyseni thot se vajza e saj Beslinda, 4 vjetë që e lëngon nga sëmundja zemrës dhe se deri më tash ajo ka pasur 2 operacione, por nuk arrin të siguroj mjete financiare për intervenime tjera.
4 vite që ka prisi ka lind, ka jetu me atë smujtron edhe me 2 operacione që ka pas, ka jetu këto në kontinirat. Ferës me kanë jashtë 20, këto dikon 35 gradë mrena, me Beslindën deri në ora 1 ose 3 natës nuk gudzojna me him mrena, dohet me nejtë në bërë, deri njës mu fladit pak, se nuk mundet Beslindë as me flejt, e rukë temperatur, e rukë monem, në zonët fryma ka shumë vështërsi.
Nailja, tha se ajo dhe bashkëshorti kanë kërkuar ndim për vajzën e saj dhe gjithashtu shpreson që komune e Prishtinës do t'ju ofroj strehim më të mirë në objektin social.
Nuk kena lënë deri pa trokit, pa lip ndihmë pe dikojt. Nerë për nerë nuk jena kur çfarë ndihme, sa i përket për shërim është një shumë po shumë e vogël, ajo e cila nuk i mjafton bislindes. Tash vetëm i pështetem Zotit, nuk di kujt më ju drejtu. Banesat janë përfundim për mirëqenje sociale, edhe i takon komunës. Nëse punon drejt, du me besu edhe besoj që Beslindes do t'i takon strehimi edhe jonë këtu kushtet cilat është Beslinda, është familja jonë e shumë familje tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Roft euroja e barabart me dolarin është titulli i artikullit të botuar në numrin e sotëm të së përditshmës Financial Times, të cilin do të mund të ndiqni në vazhdim. Euroja po bie ndjeshëm, a do të thotë kjo se projekti i monedhës së përbashkët është afër fundit? Jo plotësisht, përgjigjet Financial Times. Në të vërtetë, nëse menaxhohet si duhet, zhvlerësimi i euros është ajo që do të rekomandonin mjekët, së bashku me reformat fiskale për të konsoliduar Greqinë dhe pjesën tjetër të Evropës Jugëlindore. Duket si paradoks, por një euro i dobët është parakusht për mbijetesën e saj, vazhdon artikulli. Tregjet jo gjithmonë veprojnë si duhet, nisur nga logjika e shëndosh. Rënia e vlerës euros në bursat ndërkombëtare ka ardhur më shumë nga frika sesa nga të tuarit e faktit se zgjidhja qëndron tek shvlerësimi i euros. Në periudha të tilla paqartësisht, shkruan Financial Times, është detyra politikbërësve që të përmirësojnë gjendjen e tregjeve. Përfituesit e parë nga euroja e dobët janë vendet në juglindje të kontinentit, të cilat e vënë në pikpyetje të ardhmen monetare të Bashkimit Evropian. Greqia ka qenë në fokus, por edhe Spanja, Portugalia e Italia përballen me humbje të theksuar sa i përket aftësisë së tyre për të qenë konkurruese, shkruan e përditshme britanike. Situata si kjo e Greqisë janë hasur edhe më herët. Sjellim këtu Irlandën e vitit 1982 dhe atë të vitit 87. Në 82-shin Irlanda zgjodhi të rris taksat dhe të shkurtojë ndjeshëm buxhetin, masa që rezultuan me thellimin e recesionit dhe të krizës. Më tej artikulli shkruan se konsolidimi i buxhetit në vitin 1987 ndoqi të tjera rrugës, fa rezultuan pozitive për Irlandën dhe zhvillimin e saj ekonomik. Plani i shpëtimit të Bashkimit Evropian për Greqinë e sotme ngjan më shumë me planin e mirë të Irlandës së vitit 87, shkruan gazeta. Nga ana tjetër, vende si Italia e vitit 90 apo Argentina e 2001-shit ja dolën të dilin nga kriza të thella si pasojë deficiteve buxhetore. Problemi shtrohet sa hapësir manovrimi ka Greqia duke qenë pjesë e euros, shkruan Financial Times. Është e rëndësishme të theksohet se ka ende shumë vend për euron që të vazhdojë të zhvlerësohet përballë dollarit amerikan dhe monedhave të tjera të ekonomive në zhvillim. Nga ana tjetër, ky zhvlerësim nuk do të ketë ndikim të madh negativ për eurozonën, duke pasur parasysh që pjesa dërmuese e shkëmbimeve tregtare bëhet brenda vetë zonës, shkruan Financial Times. Përjashtim bën Greqia, e cila për fatin e saj të mirë pjesën më të madhe të shkëmbimeve tregtare e ka me vende që nuk i takojnë eurozonës. Kjo do të rriste eksportet greke, kurse rënja e euros do të zvogëlonte borxhin grek. Do të sillim si shembull turizmin, ku një në çdo tre turist në Greqi vjen nga vende që nuk i takojnë eurozonës. Në këtë kuptim, shkruan gazeta, zhvlerësimi i euros mund të përdoret si mjet rimëkëmbje për Greqinë. Përfituesja e dytë e madhe nga rënja e euros do të jetë Gjermania, pasi 40% e eksporteve të saj janë jashtë eurozonës. Kjo do të rriste eksportet gjermane, por dhe do të ndihmonte zonat më problematike brenda vendit sa i përket zhvillimit ekonomik. Politikbërësit duhet ta lehtësojnë zhvlerësimin e euros dhe jo ta parandalojnë atë, përfundon shkrimi në Financial Times. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Beogradi kërkon më shumë kohë Kosovës për fillimin e zhvarimeve në varin masiv të Rashkës. Kosova do të kyçet në dialogun për vizat, thot Brukseli zyrtar, por refuzon të quajë procesin njësoj si për vendet e tjera të rajonit. Pesë vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës nuk do të pengojnë liberalizimin e vizave, thot ministri Bajram Recepi. 100,000 vendime gjyqësore mbeten të pazbatuara në Kosovë, deklaroi ambasadori amerikan Dell. Zhvlerësimi i euros është shpëtimi i saj, shkruan në numrin e sotëm Financial Times. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.